Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kun tarvitaan poikkeuksellisia tekoja, kuka tahansa meistä pystyy ylittämään arkiset rajansa ja tekemään niin kuin tarve on. Silloin kielikin joustaa ja nousee vanhojen muotojen yläpuolelle. Kaleva-lehti uutisoi tällaisesta toukokuussa, kun Kuusamossa keskusteltiin 25 kiintiöpakolaisen sijoittamisesta kaupunkiin. Keskustelun aaltoillessa oli syntynyt seuraavanlainen tilanne. Määttä kuitenkin lietsoi rauhaa. Ilmiantajamme nimimerkki Nyt kutsuu mua Kuusamo hämmästelee rauhan lietsomisilmaisua. Eikä ihme, onhan tätä alun perin seppien ahjon palkeiden puhaltamisverbiä totuttu näkemään lähinnä sodan lietsomisen yhteydessä. Rauhaa taas hierotaan, niin kuin kauppaa, tai sovitellaan, niin kuin riitoja ja rikoksia. Mutta jos tilanne vaatii ehdotonta, välitöntä ja ehkä jopa hyökkäävää rauhantekoa, sitten rauhaa pitää lietsoa. Itse asiassa sitä tarvittaisiin monessa muussakin paikassa kuin Kuusamossa, joten kaikki rohkeasti rauhaa lietsomaan. Hyvää kansallispäivää, Somalia! Heinäkuun ensimmäisenä tasan 55 vuotta sitten tuo Afrikan sarven valtio voitti itsenäisyyden Italian ja Britannian siirtomaavalloista. Brittiläinen Somalia oli se Aadeninlahden puoleinen pohjoinen puoli ja Italian Somalimaa se sarven eteläinen puolisko. Nykyään pohjoispuoli on julistautunut itsenäiseksi Somalimaaksi, mutta tämä hanke, niin kuin lähes kaikki jotenkin normaalit valtioiden toimintaan kuuluvat toimet, ovat Somaliassa keskeytyneitä vuodesta 1991 vallinneen anarkian vuoksi. Tämä kaos ja siirtomaavalta leimaavat uutisointia Somaliasta niin vahvasti, että maan pitkä historia on meille täysin tuntematonta. Harva muistaa, että Las Geelin luolastoista pohjoisesta Somaliasta löytyi vuonna 2002 tähän mennessä Afrikan vanhimmat luolamaalaukset 5-10 000 vuoden takaa. Mukana on muun muassa kuvia lehmien palvonnasta. Muinaisen Egyptin faaraot saivat puolestaan Somaliasta suitsukkeita ja mausteita. Somalian pohjoisosiin ja Etiopiaan kehittyi noin 100 vuotta ennen ajanlaskun alkua Aksumin kuningaskunta. Välimeren rantojen ja Intian välisestä kaupankäynnistä vaurautensa hankkinutta Aksumia pidetään muun muassa tarunhohtoisen Saaban kuningattaren valtakuntana. Somalian rannikon kaupungeissa on siis käyty kauppaa ja valmistettu käsitöitä. Maan parin joen varrella on viljelty maata ja sisämaan kuivemmilla seuduilla on paimennettu karjaa. Klaanijärjestelmä ja heerkäräjien perinne ovat maassa yhä niin vahvoja, että kun Siad Barren hallinto vuonna 1990 lakkasi olemasta, somalit alkoivat jälleen turvautua niihin muun järjestäytyneen hallinnon puuttuessa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on laskenut, että 1,12 miljoonaa somalia on joutunut viime neljännesvuosisadan aikana pakenemaan maan kaaosta. Suomeen saakka somaleja saapui ensimmäisenä vuonna 50. Nykyään heitä asuu maassamme jo 15 000. Se alkaa olla jo melkoinen kielivähemmistö, joten onkin hyvä syy iloita siitä, että sanakirja Suomi Somali on vihdoin syntymässä. Millainen kieli somali on? Koska siitä tuli kirjakieli? Mistä tulee sana somalia? Suomi-somali-sanakirjan tekijä, kielitieteen sekatyöläinen Liban Ali Hersi kertoo.
Kielityöläinen ja Suomi-somali-sanakirjan toimittaja Liban Ali Hersi, miksi Suomi-somali-sanakirja syntyy vasta nyt?
Hyvä kysymys. Ehkä tarve on lisääntynyt ja mainitsemasi kielivähemmistö on jäänyt pysyväksi Suomeen. Ja ehkä kotoutumisen kannalta vasta nyt katsottiin, että se on hyvin tarpeellinen.
Mihin kielikuntaan somali kuuluu? Onko se lähempänä arabiaa, jota puhutaan Arabian niemimaalla ja Pohjois-Afrikassa, vai onko se lähempänä mustan Afrikan kieleen, joita puhutaan Afrikan etelämmissä osissa? vai onko siinä jopa, kun Somaliahan on Intian valtameren rannalla, niin onko siinä jopa vaikutteita merten takaa?
Kaikki on mahdollista. Totta kai ainakin luokitellaan kusiittiseksi afroaasialaisen kielikunnan kieleksi. Samaan kielikuntaan kuuluu myöskin muita kieliryhmiä, kuten egyptin kieli, berberi, semiitti ja chadin kielet. Muun muassa se naapurikieli, esimerkiksi arabia, on semiittinen kieli, mutta se on kaukaista sukua somalin kielelle. Lähin kieli, johon on enemmän yhtäläisyyksiä, on taas niin kuin oromo, jota puhutaan Etiopian puolella.
Miten pitkälle menneisyyteen somaliaa tunnetaan? Miten vanha kieli se on?
Vanhin merkintä joidenkin tutkimusten mukaan löytyy Kiinasta 1000 vuotta sitten. Siis silloin, kun kiinalaiset olivat kovia merenkävijöitä, he ovat puhuneet, että on tällainen alue, jossa on sellainen ihmiskunta, jotka puhuvat näin. Mutta sen jälkeen vielä varmempia tämä kuuluisa merenkävijä Ibn Battuta. Hänelläkin oli merkintöjä tästä. Ja itse asiassa tässä yhteydessä haluaisin myöskin mainita, että itse Somalia on myöskin nimi, jotka nämä vierailijat ovat antaneet tälle maalle. Somal tarkoittaa mene ja lypsä. Olkoon intialaisista, eurooppalaisista tai arabialaisista merenkävijöistä kyse, aina kun ovat pysähtyneet Somalin alueelle, he ovat kuulleet Somal. Ja se johtuu siitä, että kun isä käskee lapsiaan lypsämään maitoa vieraille, ja tämä sana toistuu koko ajan ja monet ovat kuulleet, että hei Somal, mene ja lypsä, tai toisaalta tuo maitoa vieraille.
Milloin somalista tuli kirjakieli?
Vuonna 1972. Taustalla on silloinen maan johto on päättänyt, että nyt pitää saada somalin kieli kirjoitettuun muotoon. Somalin kohdalla on niin, että siirtomaavalloilla on myöskin oma historiansa. Ennen 70-lukua virallinen kieli Somaliassa on ollut italia, englanti ja arabia esimerkiksi peruskoulussa. Toki somalilaisilla on vahva suullinen perinne, joka on aina siis ollut läsnä. Mä oon huomannut itse, että on 50-luvulla somaliksi kirjoitettu raamattu, mutta se on kirjoitettu korvakuulolta käyttäen latinalaisia kirjaimia. Mutta joka tapauksessa vuonna 72 silloinen maanjohto on päättänyt, että somalin kieli pitää saada kirjakieliseen muotoon. Ja on onnistuttu lukion asti laatimaan oppikirjoja somalin kielellä.
Mihin kirjoitusjärjestelmään silloin päätettiin somalia ruveta kirjoittamaan?
Latinalaisiin kirjaimiin. Ja siitäkin oli myös paljon erimielisyyksiä. Toiset, tai silloinen niin kuin sanoisin, kuin kielilautakunta, olisi harunnut arabialaisia kirjaimia, toiset jotain muuta, mutta lopuksi päädyttiin näihin latinalaisiin kirjaimiin.
Onko somalin kielellä menneisyydessään suuria kehittäjiä tai sankareita, kuten Suomessa on kirjakielen kehittäjä Mikael Agricola, jolla on oma päivänsä, ja Kalevalan runojen kirjaaja Elias Lönnruut ja kieliopin kehittelijä E.N. Setälä?
Suomi-somali-sanakirjan toimittaja Liban Ali Hersi.
Ilman muuta kyllä näitä on. En voi kaikkia täällä luetella, mutta minulle tärkeitä henkilöitä ovat Puolan juutalainen Bogomil Andrzejewski, toivottavasti olen lausunut nimen oikein, ja somalialainen Musse Galal, eli Musa Haji Galal niminen kaveri, sanotaan näin. Ja he ovat vaikuttaneet joskus 50-luvulla, siis silloin ei edes niin kuin saatu somalin kieltä kirjalliseen muotoon. Andrzejewski on se, joka on paikallistanut somalin kieleen kuuluvia deklinaatioita, eli substantiiviluokka. Niitä on joka tapauksessa 7 kappaletta tässä kielessä. Ja toki hän on tehnyt paljon muutakin hyvää tälle kielelle. Hän on joskus aikoinaan lähtenyt pakoon Natsi-Saksaa Puolasta. Tietääkseni Palestiinan ja Itä-Afrikan kautta on päätynyt Oxfordin yliopistoon kielitieteen professoriksi. Matkan varrella hän on perehtynyt Itä-Afrikan kieliin, muun muassa somaliin, ja on tehnyt lukuisia kielitieteellisiä tutkimuksia, jonka nykytutkimuskin pohjautuu.
Onko somalin kieliä monia? Onko eri murteita paljon? Kielityöläinen Liban Ali Hersi.
Kiitos kysymystä. Kyllä on, mutta ne eivät eroa toisistaan kovinkaan paljon. On siinä lähinnä ääntämyksen suhteen tai jonkun verran hyvin, hyvin pieni kieliopillinen ero, mutta kaikki ymmärtävät toisiaan.
Kuinka paljon somalin puhujia on?
Laskentatavasta riippuen 8-16 miljoonaa tai enemmän tai 20 miljoonaa, mutta somalithan eivät asu pelkästään Somaliassa, vaan Etiopian, Kenian ja Djiboutin puolella. Jos kysytään nyky-Somaliassa, mun tietojen mukaan 8-10 miljoonaa. Miksi minä puhun Keniasta, Etiopiasta ja Djiboutista? Ne maat, tai siis ne osat, ovat aikoinaan olleet osa Somaliaa. Ja ne on samankaltaisia paikkoja, kuten vaikkapa, uskallanko sanoa, Viipuri. Esimerkiksi jos on Viipurin puolella suomea puhuvia, niin kuin suomalaisia, lasketaanko sitten suomen puhujiksi vai ei?
Onko somalia vaikea kieli? Onko sen kielioppi hankala?
Minun mielestäni ei, ja mulla on todisteita siitä.
Olkaa hyvä.
No, olen 4 vuotta opettanut somalia kesäyliopistossa, ja se on hyvin, 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 hyvin lyhyt ja intensiivi kurssi, mutta huomasin, että kuinka minun oppilaat ovat kirjoittavat sanoisinko sivun verran tekstiä, ilmaisevat itsensä somaliksi, vaikka kyse on hyvin lyhyestä kurssista.
Mikä siitä tekee helpon? Onko siinä kieliopissa tai sanastossa jokin helpotus?
No ehkä kaikki, mitä minä sanon, ei pidä ottaa kirjaimellisesti. Toki se on myöskin äärimmäisen ehkä hankala. Sanoisinko näin, että on tiettyjä kieliopillisia rakenteita, ja jos niitä hoksaa ja omaksuu, sitten loppu on historiaa. Eli jos pääsee tämän hankalan vaiheen yli, se helpottuu. Ja mikä tekee esimerkiksi verrattuna Suomeen helpommaksi, jos puhutaan vaikkapa verbin taivutusluokista, eli puhutaan konjugaatiosta, se ei ole suoraan verrattavissa suomen kielen verbityypeihin, mutta suomen kielestä löytyy 3. Suomen kielestä löytyy 5-6.
Millainen sanajärjestys somalissa on?
Eikö suomen kieli ole subjekti, verbi, objekti? Mm. Vastaavasti somalista puhutaan, että se olisi subjekti, objekti, verbi kieli. Eli verbi aina viimeisenä. Siis nuo aina ja aina, mutta eihän suomen kielessäkään ole aina subjekti, verbi, objekti.
Postiljooni, postin, tuo.
Nimenomaan.
Onko sanoilla somalin kielessä sukua? Suomi-somalia-sanakirjan toimittaja Liban Ali Hersi. Niin kuin Saksassa on maskuliinit, feminiinit ja neutrit.
Kyllä, on siis maskuliini ja feminiini ominaisuus. Jos puhutaan neutrista, on sellaisia, jotka voivat olla sekä että. Puhutaan moninoivuisesta sanasta. Ne on yleensä vierasperäisiä. Mutta on sitten taas kieliopillinen suku. Esimerkiksi vaikkapa lehmä yksikössä. Se on maskuliini. Lehmä kirjoitetaan S-A-C-llä, sa. Lehmä meni, sa'u wu bahai. Tästä verbistä huomaa, kumpaan sukuun se kuuluu. Taipuu samalla tavalla kuin mies meni. Tyttö meni, gavadu wai bah vai. On taas eri tavalla. Esimerkiksi kaikki kaupunkien nimet ovat feminiinissä.
Sukua ei siis näe sanasta sinänsä.
Näkee. Ja nimenomaan Andrzejewskin ansiosta, deklinaatiosta. Ja niitä pystyy paikallistamaan määräisellä artikkelilla. Niin kuin jos minä sanon, että poika on wheel, ja sitten jos minä sanon wheelka, se tarkoittaa tietty poika. Ja K-A-sta tiedän, että se on maskuliini, mutta jos on feminiini, sitten lopussa määräisenä artikkelina on T-A, gavar. On tyttö ja sitten gavar, ta, tietty tyttö. Yleensä sanakirjoissa laitetaan suluissa tämän määräisen artikkelin, eli sitten ihminen, joka ei puhu äidinkielenä, niin kuin somalia, pystyy paikallistamaan, mihin sukuun tämä sana kuuluu.
Onko somalin kielen äänteissä paljon suomen kielelle vieraita äänteitä?
Kyllä, näitä löytyy muutama, ei paljon. Esimerkiksi vaikkapa tämä X, eli lähde tai mene pois. Verbi, eli bah, B-A-X, kirjoitetaan näin. Eli tämä X-soinniton frikatiivi on hä, mutta eurooppalaisittain voi transliteroida h-ksi, eli silloin voit sanoa bah. Ja sitten C, se on arabian kielestä tuttu ain, eli ali. Eurooppalaiseksi sanottu nimi ali on arabiaksi ja somaliksi ali. Sellaisia äänteitä on, mutta niitä voi omaksua aika helposti samalla tavalla kuin suomen kielen etuvokaalit.
Y-ö-ää.
Nimenomaan.
Hyvä. Kuulostaa siltä, että suomen kielen sanat ovat aika lyhyitä.
On siis, sanoisinko, 2-3 tavuisia sanoja. Nyt minä olen ottanut esimerkin 1 tavuisen sanan, verbin perusmuodon, mutta on niitä niin kuin 3 tavuisiakin. Suomen kieli on huomattavasti produktiivisempi johtimien kanssa kuin suomalainen kieli, koska suomalainen kielessä on niin kuin enemmäkseen sanaliittoja enemmän kuin yhdyssanoja, sanotaan näin vaikka. Ja sen takia ehkä suomen kieli on siinä mielessä joustavampi ja suvaitsevaisempi kieli, kun muodostetaan näitä sanoja kala, kalasta ja suomen ja suomalainen kielten niin kuin vuorovaikutuksesta suomen olosuhteissa. Huomasin, että suomalikielessä sana aine on enemmän määrin lääke. Esimerkiksi hammastahna, dauda ilkaha, on dauda adega, kirjaimellisesti käännettynä hampaiden pesujen lääke. Legenda kertoo eräs siivooja, joka käytti ajattavan lattialakaisia koneita. Joissakin metroasemalla oli töissä ja pesuaine loppui koneesta. Ja lähiesimies tuli ja huomasi, että somalilainen kaveri istuu tyhjän toimittajana. Ja kysyi, että miksi et ole tekemässä töitä? Ja somali vastasi, että lääke loppui. Hän halusi sanoa, että koneesta loppui pesuaine. Ja hän käänsi suoraan suomeksi, sanoi, että lääke loppui. Ja jonka jälkeen työnantaja tulkitsi tämän asian, että kaveri on lääkityksessä ja häneltä on loppunut lääke. Ja pitää mennä käydä lääkärissä. Ja sanoi, että okei, sinä voit lähteä pois täältä.
Oi, oi. Tässä ollaan vähän puhuttu, että somalia on helppo oppia puhumaan, mutta onko somalin helppo oppia puhumaan suomea?
Minun mielestäni maailmassa ei ole yhtään vaikeita kieltä. Ja voisin sanoa, että ei ole vaikeaa.
Mutta kun ne eivät ole samaa kielikuntaa, ne eivät ole sukulaiskieliä, niin mitään sellaisia helpottavia tekijöitä ei ole?
Nimenomaan, eli ei pitäisikään olla niin kuin helpottavia tekijöitä, vaan mielenkiinto vain silloin nousee, kun ei ole yhtään yhtymäkohtia. Ja monasti minä kuulen myöskin suomenkielisiltä oppilailta, että tässä ei ole yhtään yhtymäkohtaa. Se ei ole mikään ruotsia, eikä englantia, eikä edes venäjää. Mutta silti kummasti he oppivat nopeasti.
Eli sukulaisuussuhdetta ei välttämättä tarvita, ja se voi olla jopa helpottava asia.
Helpottavaa, koska silloin olet skarpimpi ja yrität perehtyä kunnolla. Kun taas kerran, kun on mennyt ruotsin kielen kurssille sillä asenteella, että okei, sehän on lähempänä niin kuin englantia, tosta vaan opin, mutta ei vaan onnistu tosta vaan. Se on silti eri kieli.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuulijanimimerkki Meillä Heinolassa jyrää otti yhteyttä Sanomalehti Itä-Hämeessä julkaistun mainoksen vuoksi. Siinä kerrottiin herkullisesta lounaasta, joka oli hinnoiteltu seuraavasti. Koko lounas 9 €, eläkeläiset 7 €. Voiko eläkeläisiä syödä vaivaisella 7 €? Ihmettelee Meillä Heinolassa jyrää. Ja jatkaa, nyt ei mene eläkeläisillä hyvin. Lehti-ilmoitusten kirjoittaminen on kinkkistä puuhaa. Usein kielioppi kärsii ja merkitykset sekoittuvat, kun kaikki haluttu informaatio ahdetaan pieneen tilaan. Niin nytkin. Aristoteleen kantapään toimitus tulkitsee tapausta samoin kuin hämmentynyt heinolalainen kuulijamme. Termit koko lounas ja eläkeläiset rinnastuvat mainoksessa. Toinen maksaa 9, toinen 7 €. Ratkaisu on sitä paitsi helppo. Suomen kielessä on sijamuoto nimeltään allatiivi, joka ilmaisee tekemisen, esimerkiksi lounaan myymisen vaikutusaluetta. Koko lounas 9 €, eläkeläisille 7 €. Toivotamme mukavia lounashetkiä Heinolaan.
Kielemme on täynnä tuttuihin tunnetiloihin liittyviä ilmauksia, jotka kuitenkin saattavat tulla meille vieraista maailmankolkista. Niinpä niissä on helppo onnahtaa, etenkin silloin kun on niin sanotusti tilanne päällä. Ei siis ihme, että kuulijamme, nimimerkki eläintensuojelija, törmäsi maaliskuussa Helsingin Sanomien juttuun, jossa raideammattilaisten yhteisjärjestö oli kimpaantunut siitä, että VR oli muuttanut yksipuolisesti loma-ajan laskentaa, ja tämä oli jutun mukaan.
Viikon fraasirikos.
Viimeinen niitti, joka katkaisi kamelin selän. Vanhassa sananlaskussa esiintyy oljenkorsi, joka katkaisee kamelin selän. Ja meillä Suomessa tunnetaan kuuluisa viimeinen niitti, jonka jälkeen ovet paukkuvat, omat tiet kutsuvat ja lyyti alkaa laulamaan. Mutta että viimeinen niitti katkaisisi kamelin selän, onko kamelin selkää niitattu? Nimimerkki eläinsuojelijakin on huolestunut. Kovin pahahan rikos ei ole, viittaavathan molemmat ilmaukset samaan suuntaan. Mutta miksi valtakunnallisessa päivälehdessä käytetään näin väkivaltaista kielikuvaa? Onko syyllinen sittenkin VR:n sadistinen johto? Aristoteleen kantapään kamelifraasien ylikyttyrää tykkääjä tuomitseekin ilmauksen rikokseksi kamelikuntaa kohtaan ja määrää kirjoittajan keräämään kesän aikana viimeisiä oljenkorsia yhteensä 15 kappaletta kuivaamaan ne prässäämällä ja liimaamaan pahville teipillä. Matematiikan eli numeroiden kielen kääntäminen ihmisten kielelle on tunnetusti hankalaa. Hankalinta on silloin, kun matemaattiset oliot ovat muuntuneet tavallisten sanojen näköisiksi kokonaisuuksiksi, eikä käyttäjän tekstinkäsittelyosastolla soi hälytyskellot. Silloin lukijalla alkavat hälytyskellot piristä, niin kuin kuulijallamme Iidalla maaliskuussa Helsingin Sanomia lukiessa. Lehti kirjoitti siitä, miten maaseutuviraston käyttöön ottama uusi valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä vaikuttaa lähes 50 000 maatilan peltojen kokoon. Jutun otsikko kertoi, että peltojen pinta-alat mitataan uudestaan, ja alaotsikko konkretisoi seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Useimpien viljelijöiden pellot pienenevät aarista puoleen hehtaariin. Iida kirjoittaa, kirjoittajalla ovat mittayksikkömuunnokset pahasti kadoksissa. Näin voisi tosiaan ajatella, jos ajatellaan, että maanviljelijällä on aarin kokoinen pelto ja se todetaan mittauksen jälkeen puolen hehtaarin kokoiseksi. Pinta-alamitta aarihan on 10 metriä kertaa 10 metriä kokoisen neliön pinta-ala, eli 100 neliömetriä. Hehtaari puolestaan on 100 metriä kertaa 100 metriä kokoisen neliön pinta-ala, eli 10 000 neliömetriä, eli 100 aaria. Jos peltoala siis muuttuu aarista 50 aariin, pieneneminen on vallankumouksellista laatua. Voisiko kyse ollakin epätarkasta taivutusmuodosta? Puhekielessä määrä, jonka jokin pienenee, voidaan ilmaista vaikka sanomalla aarista puoleen hehtaariin. Mutta kirjoitetussa kielessä ymmärrettävämpi olisi muoto aarista puoleen hehtaaria. Kyseessä on siis peltoalan vähenemisen määrän ilmaus, eikä pienenemisen lopputuloksen kuvaus. Helppoa kuin heinänteko! Lauletaanpa siis tälle hehtaarimuunnokselle lopuksi aaria.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.